Sfântul Sfânt și Veșnic al lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament, în cartea a doua a prorocului Samuel, capitolul 14. Cartea a doua a prorocului Samuel, capitolul 14, vom citi de la versetul 28 până la versetul 32 inclusiv. Și fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu, să-l ascultăm cu reverență, cu respect și cu luarea minte, vă rog. În Biblie, la pagina 340, deci cartea a doua lui Samuel, capitolul 14, versetul 28. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimită la împăratul, dar Ioab n-a vrut să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Absalom a zis atunci slujitorilor lui: vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are orz pe el, duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și i-a zis: pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab: iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat. Amin. Luați loc, vă rog. La noi în biserică, în Florida, unde eram, a venit într-o zi o soră la fratele păstor când ne dădeam mâna la ușă cu poporul și a spus: frate păstor, nu pot să mai vin la dumneata în biserică și aceasta mă deranjează foarte mult. Și fratele păstor, Bud McCord, îl cheamă pe el, l-a întrebat: o soră, de ce nu vrei? De ce nu poți? Pentru că dumneata ești una din membrii fondatori din biserica aceasta. Ai fost prima dată aici cu 45 de ani în urmă. Și dânsa a spus: frate, nu mai aud așa de bine. Și fratele a spus: soră, poate nu pierzi chiar prea mult. Nu e bine să lipsești de la biserică pentru că nu mai auzi. Și dânsa a răspuns: frate, cred că ai dreptate, că toți așa din biserică îmi spun, soră, nu pierzi prea mult. Cred că în dimineața aceasta, nu vreau să vă ispitesc, dar s-ar putea să pierdeți chiar prea mult. Se spune despre faimosul pictor al Renașterii, Leonardo da Vinci, că atunci când s-a decis să picteze, să facă acel tablou enorm, frumos, renumit, cu Domnul Iisus Hristos și ucenicii lui la cena cea de taină, s-a retras departe undeva în munți și pentru mai mult timp de zile a cugetat el și spunea el cuvintele lui: cum oare vor putea cei care vor privi lucrarea mâinilor mele în acest tablou să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Când s-a întors înapoi la Milan după mai multe săptămâni de zile, aceasta între anul 1546 și 1548, și-a pus pensula pentru prima dată în panelul său doar în câteva minute. Tot corpul i-a fost acoperit de broboade mari de transpirație și a început să tremure de necunoscut. S-a retras din nou iarăși pentru mult timp, cugetând asupra acestui lucru, asupra acestui tablou frumos care l-a făcut. Îmi dau seama că în această dimineață cel puțin așa ar trebui să mă simt eu în fața dumneavoastră. Fiindcă sunt conștient că de ceea ce voi spune în următoarele 20-30 de minute depinde veșnicia unora dintre dumneavoastră. Hotărârea care o veți lua când veți pleca de aici acasă se va răsfrânge asupra destinului dumneavoastră veșnic, cu Dumnezeu în cer sau cu diavolul în iad. Bine va spune cineva: da, dar atunci când plec de aici, doar e o predică ca și celelalte, e un mesaj ca și celelalte, e o duminică ca toate celelalte și plec de aici așa cum am venit. Dragul meu, dacă aceasta e decizie, vreau să-ți spun că e cea mai catastrofală decizie care ai luat-o asupra vieții tale. În textul care l-am citit este vorba despre Absalom și Ioab, doi oameni foarte distinși pe paginile Sfintelor Scripturi. Nu voi vorbi despre ei. Spun cei care studiază Sfânta Scriptură, teologii au ajuns la concluzia că cel mai mare păcat, cel mai dezastros păcat din viața lui David nu a fost acela înfăptuit el personal cu Batșeba, ci mai multă catastrofă, mai multă ruină, mai multă rușine a adus în familia regală, în casa marelui împărat al lui Israel, David, păcatul că el și-a neglijat familia. Deschideți, vă rog, cu mine două pagini în urmă, în capitolul 12 din 2 Samuel. Găsim aici experiența aceasta a lui David cu Batșeba, găsim moartea copilului și apoi pierderea războiului. Îl găsim pe Nathan că vine și îl mustră pe David pentru păcatul lui. A trecut o perioadă foarte scurtă de timp și în al doilea capitol 13, după propria sentință a lui David, el plătește cei patru mii. Există o poezie creștină care spune despre aceasta, dar dacă din pedeapsa morții, dar dacă din pedeapsa întreagă o sânda morții s-a retras, ca îndreptare și exemplu David purtă tot ce a rămas. Nu una singură, ci 10 s-au luat dintre femei și după propria sentință a dat ca plată 4.000. Pe fiul Gingaș al Batșebei, pe Amnon, prinț moștenitor, pe Absalon și Adonia, ca patru aștre stinși de un nor. Primul miel care l-a dat David este moartea acestui copil care s-a născut cu Batșeba. Al doilea este Amnon. A trecut o perioadă foarte mică de timp și David plătește mult mai mult acum cu prețul fiului său. Uitați că noi avem o vorbă în limba română că surcica nu sare departe de trunchi. Ceea ce s-a întâmplat cu David și n-a luat absolut nicio măsură. Din ce cauză? Pentru că noi considerăm și susținem că oamenii care au făcut asemenea fapte urâte, murdare, nu pot să mai stea în picioare să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Nu pot să mai stea în picioare și să spună așa vorbește Domnul. Și David n-a avut nicio mărturie împotriva fiului său, care a făcut un păcat mult mai urât cu sora sa. Găsim apoi tot în capitolul 13 că Absalom a așteptat 2 ani de zile, versetul 23. După 2 ani de zile, Absalom ia situația aceasta în mâna lui, ia legea, pedeapsa și judecata în mâna lui și îl ucide pe Amnon. Versetul 34, Absalom a fugit. A fugit de la Ierusalim. A stat 3 ani de zile la filisteni. În capitolul 14, el se întoarce înapoi. Factorul principal în aducerea lui Absalom înapoi, prințul acesta rebel, a fost Ioab, împăratul, generalul de oștia al împăratului David. Versetul care l-am citit, 28, Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. După 2 ani de zile, Absalom îl cheamă pe Ioab să meargă la împărat și să pună vorbă pentru el. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Ioab n-a vrut să vină. Ioab probabil s-a fi săturat de Absalom, s-a fi săturat de toate problemele cu taică-su, s-a fi săturat de toate păcatele aceștia și a spus, I'm sick and tired și nu vreau să mai aud despre aceasta. Și atunci îl trimite din nou Absalom a doua oară la Ioab. Ioab, vino la mine. Și Ioab iarăși n-a vrut să vină. Și în cele din urmă trimite pe slujitorii lui și îi spune, mergeți și dați foc câmpului. Împăratul, dați câmpului lui Ioab. Două lucruri foarte semnificative aici. Despre câmpul, despre ogorul lui Ioab, întâi că este lângă al meu și în al doilea rând are orz pe el. E foarte important că Ioab și Absalom au avut ceva în comun. Prințul acesta, care mai târziu devine prințul rebel în capitolul următor, 15, a avut ceva în comun cu Ioab. A avut un câmp, un ogor, nu spune că era un pustiu, nu spune că era o stepă, nu spune că era spini și mărăcini, e lângă al meu. Suntem împreună, ne vedem împreună, lucrăm împreună. Și uitați că pe câmpul acela avea orz, avea recoltă. Frați și surori, dați-mi voi în această dimineață să vă prezint un alt adevăr, mult mai adânc, mult mai spiritual și mult mai comun în vremea noastră decât experiența dintre Ioab și Absalom. Și îmi dau seama că există un alt prinț de împărat, există un alt fiu de împărat, nu rebel ca Absalom de altă dată, ci care stă cu mâinile întinse pe cruce și face invitații de 2000 de ani, face invitații, veniți la mine, veniți la mine, și oamenii refuză. Și îi cheamă odată, îi cheamă de două ori, îi cheamă de trei ori și în cele din urmă are și el slujitorii lui și le spune, mergeți și puneți foc câmpului. Noi avem ceva în comun cu el. Îl cunoaștem pe el, ne închinăm lui de multe ori, cum spunea fratele, foarte rar la Paști, la Crăciun, însă avem cunoștință despre el. Mai mult decât atât, el ne-a binecuvântat. Suntem în Statele Unite și nu suntem în junglă. Suntem în țara aceasta binecuvântată. Avem casele noastre, mașinile noastre, binecuvântările noastre. E orz pe câmpul nostru, însă nimic mai mult decât atât. Și îmi dau seama că oamenii astăzi, dacă răspunde chemării prințului de împărat, dacă răspunde prima dată și a doua oară și a treia oară, ar fi așa de puține boli de cancer, ar fi așa de puține accidente pe străzile noastre, ar fi așa de puține tragedii în familiile noastre, ar fi așa de puține tragedii în școlile publice, în societatea în care trăim. Însă oamenii odată și de două ori și de nouă ori spun nu și nu. Și atunci spune, mergeți și dați foc câmpului de împărat, câmpului lui Ioab. Și de multe ori suferim pedeapsa aceasta, suferim focul și atunci ni se trezește conștiința și mergi și le întreb, Absalom, de ce au făcut slujitorii tăi lucrul acesta? De ce au fost, de ce au pus foc câmpului meu? Și Absalom le răspunde, te-am chemat să te trimit la împărat și n-ai vrut. Frați și surori, oamenii ajung în iad pentru că n-au vrut. Nu că vrea Dumnezeu, nu că-i de vină biserica, nu comitetul, nu cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor să ajungă în cer, vor să ajungă în iad. Astăzi se predică Evanghelia la fiecare stație de radio. Deschizi un canal la televiziune și îl vezi pe Billy Graham. Deschizi canalul celălalt și vezi femei dezbrăcate. Și oamenii nu vor. În capitolul 15 din Evanghelia după Luca găsim cele trei lucruri pierdute. Găsim acolo oaia pierdută, suflete care se pierd din cauza păstorului. Găsim acolo apoi suflete care se pierd din cauza bisericii. Dacă femeia într-adevăr reprezintă biserica, din cauza femeii s-a pierdut banul respectiv, s-a pierdut în casă, fiul s-a pierdut pe câmp, oaia s-a pierdut pe câmp, fiul s-a pierdut în casă. Apoi găsim sufletele care se pierd că vor să se piardă. Avem în engleză vorba aceasta, you are lost because you choose to be lost, you desire to be lost, you want to be lost, you decided to be lost. Și sunt oameni care ajung în iad că au decis asupra soartei lor să ajungă în iad. De aceea am spus la început că e foarte important de decizia care o luat. Și hai să privim la câteva din chemările care le face prințul de împărat. Să privim la câteva din chemările care ni le adresează nouă. Și prima chemare care o face prințul de împărat, Domnul Iisus Hristos, e chemarea la care a răspuns fratele, Domnul să te binecuvinteze, cerul azi te salută, frate, e chemarea la mântuire. E chemarea la salvare, e chemarea la scoaterea din păcat, de sub pedeapsa veșnică, de sub osânda lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi cheamă pe oameni odată și îi cheamă pe oameni de două ori. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Vechiul Testament și spune în Noul Testament: nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu. Și oamenii stau și ascultă Evanghelia o dată și de două și de 10 ori. Și în cele din urmă trebuie să meargă și să pună foc câmpului. Și dacă ai o tragedie în familie, dacă ai o tragedie în viața noastră, nu te întreb atunci de ce, de ce, de ce. Nu vreau să spun că toate ceea ce ni se întâmplă vin din cauza aceasta. Ceea ce vreau să spun e că Dumnezeu câteodată are când un avertisment foarte serios. Să nu te miri dacă auzi pe cineva: de ce am cancer, de ce mi s-a întâmplat aceea, de ce mi-a plecat fica de acasă, de ce copiii mei sunt rebeli, de ce, de ce, de ce, de ce. Pentru că ai întors spatele fiului prințului de împărat. Și Dumnezeu îi cheamă și îi cheamă pe oameni și odată și de două și de nouă ori și de 99 de ori. Însă s-ar putea odată să fie ultima dată. Mi-aduc aminte că undeva într-o biserică cineva m-a întrebat: frate, mi-aduc aminte că ai mai spus vorba aceasta într-un alt oraș undeva cu vreo 5 ani în urmă, că s-ar putea să fie ultima dată când s-a ascult Evanghelia, și de atunci au trecut 5 ani. Și am spus: da, frate sau prieten, însă într-o zi să știi că va fi ultima dată. Într-o zi în veșnicie îți vei aduce aminte când Dumnezeu te-a chemat la mântuire. E foarte problematic. Eu personal, aceasta nu o să găsiți scris nici în Biblie, nici în Vechiul Testament, nici nou, nici în cele, între cele două testamente. Însă din Biblie puteți afla totuși adevărul acesta, că mai bine mă simt eu să vină un prieten în biserică pentru prima dată, să asculte prima predică și să-mi spune: Doamne, nu mă împac cu Evanghelia voastră, mă deranjează, mă tulbură, ies afară și pleacă mânios. Decât să vină unul și să stea în biserică un an și doi și trei ani, se obișnuiește cu Evanghelia ca și câinele lângă scânteile de la Nicovală și Biblia nu-i mai spune absolut nimic. Atenție, e cea mai periculoasă stare în care poate ajunge un om. Să te obișnuiești, cum spunea fratele, cu mesajul Evangheliei. Biblia să nu-ți mai spună nimic, să nu-ți vorbească nimic, ca să asculți povești în biserică. E foarte, foarte periculos. Dumnezeu îi cheamă pe oameni la mântuire. Dacă veți merge la muzeul din istorie, în orașul Düsseldorf, din Germania, o să vedeți acolo un tablou foarte interesant, sub numele de Frederic cel Mare și generalii. Jumătate din tabloul acesta este foarte, foarte bine desenat, pictat. Pintenii cailor, câmpul de bătaie, iarba, uneltele lor de război, totul îți sare în ochi, un tablou foarte viu, foarte grăitor. Jumătatea cealaltă de tablou, dacă te uiți la el, îl vezi pe Frederic cel Mare, regele, doar schițat, doar creionat. Și dedesubt e explicația. Pictorul Menzel, care a făcut acest tablou, care a început acest tablou, a murit înainte să-l termine. N-a mai terminat tabloul. Prioritățile din viață, frați și surori. Ce e pe primul loc în viața ta? Acesta e un subiect aparte, însă spunea cineva că mie nu mi-e greu să văd care sunt prioritățile din viața ta. Dacă mă uit la calendarul tău pe perete și la cecul de bancă, știu cine are prioritate în viața ta. Problema mântuirii e problema veșniciei, frați și surori. A doua chemare care o face prințul de împărat este chemarea la sfințenie. El te cheamă din păcat, te scoate din lume, te scoate de sub osânda iadului, te scoate de sub pedeapsa lui Dumnezeu și te face un om nou. Ceea ce Dumnezeu trebuie să continue acum e procesul de sfințenie cu Dumnezeu. Dumnezeu spune: fiți sfinți că și eu sunt sfânt, punct. Și unde Dumnezeu pune punct, noi nu punem virgulă sau semnul întrebării. Nu ne permite timpul să vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu. Când Isaia intră în templul și îl vede pe Dumnezeu sfânt. Și aceasta e o poruncă: fiți sfinți. Nu spune: n-ați vrea să fiți sfinți, n-ați vrea să încercați sfințenia, ai trăit în păcat 1, 2, 10, 20 de ani, hai încearcă să vezi cum o faci pe sfântul. Și unii fac pe sfinții. Unii sunt sfinți pe geamul de sticlă în perete, alții sunt sfinți în biserică, alții sunt sfinți în societate. Mai multe feluri de sfințenie. Însă Dumnezeu ne cheamă și ne poruncește: fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. În ce consideră sfințenia aceasta? Spune că un frate a ajuns odată în pușcărie și a înșelat statul în context și de acolo din pușcărie scrie o scrisoare la păstor. Frate păstor, sunt mândru că sunt baptist. Și aici în pușcărie baptiștii ca în orice parte sunt majoritatea. El era mândru de faptul că era baptist. Nu, 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 nu. Dumnezeu nu te cheamă să fii baptist, nu te cheamă să fii penticostal, Dumnezeu te cheamă la sfințenie. De aia de multe ori, și aceasta spun cu regret, că de baptiști se spune că sunt ca pește, când l-ai scos din apă, miroase greu. Dumnezeu te cheamă la sfințenie. Fiți sfânți, că și eu sunt sfânt. O altă chemare care ne-o face Dumnezeu este chemarea în lucrare, este chemarea în slujire. Nu poți să te cheme să lucrezi cu El, împreună cu El, cu un lucrător împreună cu El, dacă nu te cheamă din păcat, dacă nu te cheamă la procesul de sfințire. Te cheamă să fim conlucrători cu El. E cea mai mare chemare care o face Dumnezeu unui om mântuit. Stăteam de vorbă cu cineva odată în avion și mă întreba, frate, mergerea la biserică mântuie? Și am spus, nu, nu mântuie. Păi atunci de ce mergeți la biserică? Mergem la biserică pentru că suntem mântuiți. Și biserica e locul unde noi, familia lui Dumnezeu, a răscumpăraților, ne adunăm împreună și stăm de vorbă cu Tatăl nostru din ceruri. Apoi mă întreabă, botezul mântuie? Și am spus, nu, nu mântuie. Păi de ce vă botezat? Eu mă botez în momentul când am fost mântuit. Și botezul e o mărturie publică, că eu l-am primit pe Hristos în viața mea, că El a schimbat viața mea, că eu de astăzi înainte am îngropat omul vechi și a ieșit un om nou. Dacă de multe ori botez, bagi în apă un câine, bineînțeles că scoți câine. Dar un om mântuit este un om care și-a îngropat păcatele, și-a îngropat trecutul, și-a îngropat toată viața lui și se ridică un om nou în Hristos. Dacă cina Domnului mântuie, a spus nu. Cina Domnului nu mântuie. Băi, de ce o luați? O luăm pentru că suntem mântuiți. Prin cina Domnului eu spun că El va veni a doua oară. De fiecare dată când iau bucățica de pâine și paharul cu vin, spun, da, El vine a doua oară. Dacă botezul nu mântuie, cina Domnului nu mântuie, ce atunci mântuie? Sângele, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cei care sunt mântuiți, numai cei sunt chemați în lucrare cu Dumnezeu, conlucrători împreună cu Dumnezeu. Am impresia că noi de multe ori citim Biblia ca și cum am citit-o în limba chineză. Citim și câteodată cred că nu ne dăm seama ce citim. Dumneavoastră ați citit vreodată, știți ce înseamnă? Conlucrător împreună cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă aia? Că eu când mă duc să-i spun la un frate despre Domnul Iisus Hristos, mă duc cu Dumnezeu. Noi mergem împreună de mână, ca e nou de altă dată. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Ce tragică, de multe ori înțelegem că noi predicăm, noi mântuim pe oameni, noi aducem la Hristos, noi și noi și noi. Misterai în viața noastră cel mai mare dușman, cel mai mare vrăjmaș. Dumnezeu ne cheamă la lucrare. Bineînțeles că nu pe toți ne cheamă să mergi misionar în junglă, nu pe toți te cheamă să mergi la marginile pământului, însă cel mai greu câmp de misiune e în familie la tine, e la locul de muncă, e la școală și e în societatea în care trăiești. Dumnezeu ne cheamă. De multe ori m-am gândit, de ce oare Dumnezeu nu m-a luat pe mine acasă și pe noi la 5 minute după ce m-am botezat? Probabil că biserica se bucura. Nu vă făceam necazuri vouă, voi nu-mi făceați mie, n-aveam probleme la comitet, n-aveam probleme prin bisericile noastre. De ce oare m-a lăsat pe pământ? Știți de ce m-a lăsat pe pământ? Că El nu poate lucra fără mine. Că Dumnezeu n-a dat sarcina aceasta nici îngerilor. Îngerii au invidie pe noi. Ei nu știu ce înseamnă procesul de răscumpărare și să fii conlucrător cu Dumnezeu. Îngerii nu vestesc Evanghelia la cei pierduți. Că sunt unii ca și îngeri care o fac, asta e cu totul altceva. Însă, frați și surori, e o chemare înaltă care nici îngerii lui Dumnezeu nu au. De a merge cu Evanghelia la frații noștri. Și vreau să vă spun că este un har care nici în veșnicie nu-l vom avea. E un har care ni s-a dat aici pe pământ doar pentru o perioadă de timp, să aduci suflete la Domnul Iisus Hristos. E cel mai greu și e cel mai responsabil, pentru că trebuie să lucrezi la sufletul omului. Intri în intimitatea omului, la inima omului, în partea tainică, îndumnezeită de Dumnezeu în om. Dumnezeu ne cheamă la lucrare. Când a fost ultima dată când ai spus unui român despre Domnul Iisus Hristos? Ieri mergeam pe aici pe stradă și am auzit aici la colț, la stradă, doi bărbați care vorbeau limba română. Și imediat m-am întors înapoi și am întrebat, că aud că vorbiți limba română, vorbiți românește. Da, mi-au spus cine sunt. Le-am întrebat, la care biserică mergeți dumneavoastră? Probabil că numai asta, s-a uitat la mine, parcă l-aș fi spus de Gorbacev. Păi, zic eu, la niciuna. Păi, zic, dar cum așa? Dar se poate? Păi, dumneavoastră sunteți români. Românul e născut creștin. Păi nu, că noi nu mergem. I-am dat adresa bisericii dumneavoastră, i-am arătat unde, că eram aici foarte aproape. Zic, dar se poate? Zic, mergeți de curiozitate odată și vedeți într-o biserică. Nu merg la nicio biserică. Ani de zile. E foarte interesant, când mergi în părțile astea din junglă sau în alte părți, îți dai seama că omul e făcut, înnăscut să se închine lui Dumnezeu. Când Dan Richardson a mers prima dată, vă spuneam aseară, în Noua Guinee, și mi-a arătat acolo oamenii care s-au întors la Dumnezeu prin el. Mergea și când am început să vorbească cu ei, a început să le spune despre Domnul Iisus Hristos și despre Iuda. Când a ajuns la fenomenul că Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos cu 30 de arginți, toți au început să bată din palme. Unde Iuda, să-l facem șef de trib la noi? Că atunci el a înțeles că semnul când canibalii, oamenii ăștia, te mănâncă, e când șeful de trib vine la tine și te sărută. E atunci aruncă în tine săgeți cu venin de șarpe și te mănâncă. Și am luat cina Domnului, v-am spus, a făcut o biserică unde au fost, că ei nu mănâncă capul. Au îngropat cele 10 capete și s-a făcut o biserică unde 10 misionari americani au murit. Ei, însă oamenii aceștia, prima dată când s-a dus la el, are două cărți, dacă nu mă știu, una e tradusă chiar și în limba română, Veșnicia în inimile lor. Când a ajuns prima dată la ei și a început să le spună despre Domnul Iisus Hristos, triburile la ei sunt în ceartă tot timpul. Ca să fie pace între două triburi, trebuie să facă schimb de copii. Șeful de trib. Și el și-a trimis pe copilul lui la noi, și el e prințul păcii, Peace Child. Copilul acesta poartă numele de copilul păcii. Și este cartea care a scris-o el, Peace Child. E bine, în astea două cărți el spune, prima dată când le spunea despre Evanghelie, au venit la el și l-au întrebat. Noi știam că va veni la noi un alb cu o carte sfântă să ne spună lucruri frumoase. Spune-ne cum a fost cu potopul ăla mare când doar 8 persoane au scăpat. Cum au fost cu cele două orașe unde a căzut foc și pucioasă din cer peste ei jos. Cine le-a spus lor? Faptul apoi în junglă, când mergi să vezi că se închină soarelul, se închină la... Mergi cu Mission Aviation Fellow și misiunea prin aviație și din avion dimineața îi vezi cum se închină la copaci, la soare și la alte animale. Omul a fost creat de Dumnezeu de a se închina cuiva. E în firea noastră și uitați noi care ne considerăm civilizați, români, încreștinați de la Constantinopol. Odată pe an merge la biserică. Biserica pentru el este ceva extra, nu îl interesează. Mai mare rușine, mai mare pedeapsa de la Dumnezeu între cei care n-au auzit niciodată o predică și între noi. Apoi, frați și surori, Dumnezeu nu numai că ne cheamă la mântuire, ne cheamă la sfințenie, ne cheamă în lucrare cu El, dar și ne cheamă la părtășie cu El. El vrea să aibă părtășie intimă, relație personală cu noi. Nu o poate avea nici înainte ca noi să ne mântuim, să ne prin sângele Domnului Iisus Hristos. El nu poate avea părtășie nici cu îngerii din cer. Dumnezeu din slavă, cel veșnic, își găsește plăcerea în a avea părtășie cu noi. Și aceasta e numai în biserică. Unii spun că poți să te închini oriunde. Da, într-adevăr, poți să te închini oriunde. Eu nimic nu urăsc în lumea asta mai mult decât telefonul, televizorul și pescuitul. Dar nu înțeleg cum un om duminică dimineață se uită ca fraierul, ca prostul, i-a dat voi la un băț să mai mișcă sau nu să mai mișcă, mai vine un perge rău. Și eu se închină lui Dumnezeu, poți să închină oriunde. Cum un credincios se închină lui Dumnezeu la boxa aia pătrată duminică dimineață, timp de 2-3 ore stă cu ochii în televizor și el are părtășie cu Dumnezeu. Asta nu înțeleg, bet mea. Părtășia cu Dumnezeu nu e acasă. Părtășia copiilor mei și a familiei mele când o avem împreună în fiecare seară. Niciodată copiii mei pot să spună, păi eu îl iubesc pe tată și dacă mă duc 3 luni de zile de acasă sau 6 luni sau 1 an de zile. Părtășia e în biserică, frații și surori. Și Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu El. Sunt texte foarte multe în Biblie. Dacă n-ați ajuns până la concluzia aceasta, spuneți-i fratelui păstor să vă spună. Dumnezeu ne cheamă la părtășie personală cu El. El nu poate fără noi și noi nu putem fără El. Dumnezeu nu și-a permis cerul, veșnicia fără noi. Cu atât mai mult noi, frații și surori, trebuie să înțelegem lucrul acesta. Părtășie, relație cu Dumnezeu. Și de multe ori în viața noastră, și în biserică, și la serviciu, și pe stradă, se vede ceea ce suntem. Rezultatul părtășiei noastre cu Dumnezeu. El ne cheamă la intimitate cu Dumnezeu. Cu vreo 15-20 de ani în urmă, aici în Statele Unite, în statul Delaware, la râul Delaware, s-a întâmplat odată un mare un necaz. Un judecător de la Curtea Supremă cu numele de James Montgomery. Omul ăsta a fost un sportiv foarte bun, a ajuns judecător, s-a întors la Domnul Iisus Hristos și seara după sesiunile târzii de după masă și-a lăsat roba, mantia lui de judecător în biroul lui, a luat cheile de pe oficiu și a plecat în drum spre casă. Când a ajuns la râul de la ori, într-o noapte de noiembrie, cu multă ceață, frig, a deschis geamul și a auzit pe cineva strigând din apă. Help, help, ajutor, ajutor! Nici una, nici două, s-a dat jos din mașină și de pe farul, de pe pod, a văzut că era cineva care se lupta cu valurile în apă. Nici una, nici două, s-a aruncat de la o înălțime foarte mare și l-a scăpat. Toate ziarele din Maryland și din Statele Unite spuneau despre faptul lui James Montgomery, cum noaptea s-a aruncat la o înălțime enormă de pe pod să salveze un tânăr de 18 ani care a căzut în apă. A trecut o perioadă de vreo 6 ani de zile. După 6 ani, el devenise judecător la Curtea Supremă și a avut un caz de judecat. Un tânăr care și-a omorât părinții și toată familia. A făcut 6 crime într-o noapte. A trecut mai mulți ani de zile și în urmă trebuia să-și dea sentința să-l pună pe scaunul electric. Când a dat sentința și el a fost escortat din sala de judecată, când a ajuns la ușă, tânărul s-a întors înapoi și a spus: domnule judecător, am o întrebare pentru dumneata, dă-mi voie să te întreb ceva. Și James Montgomery a spus: dați-i voie să vorbească. A venit din nou în față și a spus: domnule judecător, nu înțeleg de ce, cum, cu 6 ani în urmă, ți-ai riscat viața să mă scap din apă și acum după 6 ani mă pui pe scaunul electric și mi-ai viața. Și James Montgomery a răspuns: ascultă, tinere, cu 6 ani în urmă ți-am fost salvator, am vrut să te scap, însă acum sunt în poziție de judecător și trebuie să aplic legea. Frații și surori, sunt și vor fi persoane și nu puține la număr, care au stat pe băncile bisericii, ascultat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și la urmă îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos. Nici cum nu l-au văzut în icoanele de la Biserica Ortodoxă, nici cum l-au văzut chiar în casele noastre ca păstorul cel bun, s-au jertfit pe cruce cu mâinile străpunse. Nu, îl vor vedea pe ca judecător. Apostolul Ioan spune în cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8, îl vor vedea și cei ce l-au străpuns și oamenii vor fi plini de groază. Pentru nimic în lume n-aș dori nimeni care a stat în bancă, a ascultat mesajul Evangheliei, să audă cuvintele acestea de groază. Și atunci în momentul ăla să-și dea seama: da, le-am citit în Biblie și eu un adevăr. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Și ultima chemare care ne-o face Prințul de Împărat este chemarea la gloria lui veșnică. Este chemarea la odihna veșnică. Și cei care au înțeles aceste chemări la mântuire, cum a înțeles fratele, chemarea la sfințenie, chemarea la părtășie cu El, chemarea în lucrare cu El, aceștia vor avea parte de cea mai glorioasă chemare care o face Prințul de Împărat. chemarea la gloria veșnică din cer. Toată viața noastră, toate necazurile noastre vor trece de aici. Toate lipsurile de serviciu, de sănătate, de alimente și de toate celelalte. Însă vine o zi, chemarea la gloria eternă împreună cu El. La odihna eternă, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor, care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. El a pregătit locul nostru de odihnă înainte de a crea cerurile și pământul, înainte de a ne crea pe noi. Nu s-a gândit oare Dumnezeu mai mult la sufletul tău decât te gândești tu? Nu s-a gândit oare Dumnezeu mai mult la destinul tău veșnic decât te gândești tu sau păstorul sau altcineva care te iubește? Da, frați și surori, s-a gândit și ne cheamă la gloria Lui veșnică. Aș dori să închei cu un fapt istoric. Aici în Statele Unite, în anul 1990, în Beirut a fost atacată armata americană. Stația din Beirut, niște teroriști au intrat și peste 200 de soldați americani și-au pierdut viața. În timpul acela, cei care au mai putut fi salvați, erau în viață, au fost luate cu avioane militare și duși la spitalele americane din Germania. În timpul acesta, aici în Statele Unite, Colin Powell, care acum e secretarul Statelor Unite ale Americii, un bun credincios care era general în rezervă, a luat un avion de armată de urgență și a plecat în Germania să viziteze pe răniții aceștia. Mergea de la fiecare pat, unii n-aveau mâini, alții n-aveau picioare, alții nu puteau vorbi. Mergea și punea mâna peste el, se ruga încet și pleca la celălalt. În cele din urmă a ajuns la un soldat care și-a pierdut și piciorul stâng și mâna stângă, totul era înfășat în pansament ca o cocă, nu putea vedea, nu putea vorbi absolut nimic. Stătea pe el și a început să se roage. Și soldatul a văzut că a căzut peste el, pe mâna lui dreaptă, o picătură de apă. Și când a pus mâna, a văzut că e un om lângă el. Și a dus mâna pe mâna generalului american și când a ajuns la ochii lui, a văzut că îi curg lacrimi din ochi. Cineva plânge pentru el. Când a dus mâna pe umărul lui, a văzut că are două stele pe un umăr. Și a dat seama, ăsta are haină militară, ăsta nu e un om de rând, nu e un militar de rând. Dacă are două stele pe umărul stâng, înseamnă că are două stele și pe umărul drept. Și a pus mâna, a mai găsit două stele. Când a dus mâna pe lângă urechea lui, a găsit boneta militară. Și când și-a lăsat mâna în jos peste pieptul lui, a simțit stelele, cele cinci stele de general. Și a dat seama că este un general din armată, nu e un om de rând, nu e un ofițer de rând. Și atunci în toate durerile lui s-a întins în patul lui cum a putut și a dat un salut de onor generalului american. În durerile acestea groaznice, ceea ce vreau să vă spun eu astăzi, nu vrei ca tu astăzi să te întinzi în fața Domnul Domnilor, Regele Regilor și să-i spui, Doamne, ai venit la mine pe pământ, sfâșiat de păcat cum sunt, mi-ai salvat viața. Am fost zugrumați, rupți în două de toate plăcerile acestei lumi. Diavolul și-a bătut joc de noi și ne-a călcat în picioare. Și a venit El din cer, Domnul Iisus Hristos, s-a plecat prin murdăria animalelor de la Betleem. A venit sub nivelul animalelor, că omul a devenit mai rău decât animalul. Și de acolo ne-a scos, ne-a făcut fiii Lui, ne-a făcut moștenitori ai cerului, ne-a făcut copiii Lui pentru veșnicie. Ne cheamă la părtășie personală cu El, Dumnezeul cel veșnic din cer. Cum oare poți să stai și să-i întorci spatele? Nu, nu, nu să-i spui până la urmă. Stau și mă gândesc și n-am înțeles niciodată. De ce oare Dumnezeu tocmai a dat dreptul acesta unor oameni rebeli, ticăloși, răi, născuți în păcat, cu gândurile noastre mărșave, faptele noastre, toate pornirile noastre prea rău? I-a dat dreptul, autoritatea aceasta să-i spui lui Dumnezeu, nu! Vă mă mirați atunci când ziua veșniciei Dumnezeu le va spune, plecați de la mine blestemaților? De ce nu vrei în dimineața aceasta, acolo unde stai pe bancă, să închizi ochii? Nu trebuie să-mi spui mie dacă nu vrei, nu trebuie să-i spui lui, dar stai să te rogi: Doamne, schimbă-mi viața, schimbă-mi destinul dimineața aceasta. Îți garantez pe paginile Sfintelor Scripturi că nu o să-ți pară rău niciodată. Nu e drept și îndurat de la Dumnezeu ca să trăiești pentru diavolul 20, 30, 40, 50 de ani și când lumânarea de avea mai pâlpâie, când flacăra aproape să se termine, să vii la Dumnezeu și să spune: mântuiește sufletul. Nu-i drept de la Dumnezeu să trăiești pentru diavolul 80 de ani și pentru Dumnezeu 10 ani care te-a mântuit. De ce oare Fiul lui Dumnezeu, care a stat la cruce pentru păcatele mele și pentru păcatele mele, în cele din urmă să-i spun: nu, n-am nevoie de tine. Gândește-te, amicul meu, la lucrul acesta. Da, s-ar putea, e prea posibil să nu te mai văd niciodată în viață. E prea posibil să nu mai vezi niciodată în viață. Însă gândește-te la chemările care ți le face Prințul de Împărat. Gândește-te la lucrul acesta, dragul meu. E vorba de veșnicia ta, e vorba de sufletul tău. Nu lua în mână și nu te juca cu veșnicia, că s-ar putea să fie prea târziu. Hai să ne ridicăm în picioare, vă rog. Și fiecare suflet din locul acesta să închidă ochii și să se roagă. Nu te uiți în dreapta, nu te uiți în stânga, nu te interesează cine stă lângă tine. Tu împărtășie cu Dumnezeu. Rog biserica să se roage pentru sufletele care au ascultat Evanghelia, ca Dumnezeu să facă o zi de glorie, să se bucure cerul întreg, că la înmormântarea unui păcătos astăzi, la învierea unui om nou, să învieze și alții la Evanghelie. Amin.